U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak. Vanoggend rondom een van die temas wat dwars deur U woord van ons voorkom ook. Dankie dat U vir ons al die inligting gee wat ons nodig het om 'n gesonde geloofslewe te hê en te verstaan die werkinge van U ryk en U koninkryk. As ons vanoggend ook stil staan rondom engele, Here, wil ek vra dat U vir ons ook daarin sal toerus en sal inrig. En dankie vir wat U woord vir ons leer en so baie dinge. Dankie dat ons die voorreg het om te kan stil staan by hierdie dinge en dit te kan indrink ook. Dinge wat ver buite ons begrip is en waar ons nie eens altyd van bewus is nie. Kom Here Jesus en kom word U ook verheerlik hierso as ons so deur U woord stap en hierdie dinge indrink. Mag U die glorie en eer daarin ontvang. Amen. Nou ja, ek het gesê dat aan die einde van die volgende reek ons stil staan as die Here wil by die twee kategorieë wat ons het, die goeie en die slegte engele. En vanoggend gaan ons begin met wat leer die Bybel vir ons oor engele. Nou ja, ons het 'n stewige stuk om te hanteer. So maak vas julle skoene. Ons gaan redelik vinnig moet hardloop om deur dit alles te kom. Ek wil dit nie graag onderbreek in twee dele nie. En ons gaan nie kan stilstaan by allerhande stories en verhale rondom dit. Ek gaan dit nie romantiseer nie. Ons gaan doodstil staan wat leer die Bybel vir ons hierom. En dit is belangrik om daarna te kyk. Soos ek sê, ons wil die hele raadsplan van God hê. Ek wil hê dat julle moet ingelig wees oor elke gebied, elke deeltjie, elke facet van ons geloofslewe. En as julle nou kyk hierna, Pot het vir my gevra toe hy sien hoe lank die slide is. Dit is teken hoe alles wat die hele Bybel te sê het oor engele. Nee, dit is nie. Ek het nie allemaal ingesit en herhaal nie, want dit gaan regtig te lank wees. Dit is skrikwekkend en verbasend. Ek wil nie om sê skrikwekkend nie, maar verbasend hoe baie die Bybel sê en dat Christene nog steeds so oningelig is. So ons gaan in die hand van vrae werk vanoggend en dan gaan ons deur die Bybel blaai en daarop stap. Ek begin by 'n deel waar ons mee gaan wegspring, soos sê in Hebreërs 1 en 2. En in Hebreërs 1 en 2, sonder jy dit agterkom, is daar eintlik al 'n hele magt om wat gesê word rondom die tema. En daarom gaan dit ons as wegspringpunt hou, hou dit oop, ons gaan weer terugkom na verwysing daarin. Ek gaan nie alles in Hebreërs 1 en 2 leen, ek gaan net die gedeelte lees wat betrekking het op ons tema vanoggend. Kom ons begin daar by Hebreërs 1 vers 4. Hy praat oor die Christus en die verhewendheid van Christus, dis die tema van die hoofstuk, maar tussenin skryf hy, hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam wat God hom gee het voortreffeliker is as hulle naam. Immers aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Hy het ook gesê, ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees. En wanneer die eersgeborene in die wêreld gebring is, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuur vlamme. Kom ons blaai af na vers 14 toe, 1 vers 14 aan die einde van die hoofstuk. Dan praat hy oor die engele, hy sê, is hulle nie allemaal geeste in diens van God, wat hy uitgestuur het om die te dien, waar hy saligheid gaan beërwe nie. Vers 2, hoofstuk 2 vers 2, dan sê, as die woord wat deur die engele gepraat is, bindend was, en elke oortreding van ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons die groot saligheid ontkom, wat ons veronagtsaam het? Vers 5, dit is nie aan die engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig gesê, wat is die mens dat hy aan hom dink? Die mense kan dat hy hom omsien. Hy het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak en hom met heerlikheid en eer gekroon, alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie, alles is aan hom onderwerp. En nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lydingsdood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. Kom ons hou op, ek wil graag terugkom na hierdie gedeeltes. Maar kom ons hanteer dit nou maar aan die vraag wat ons het, die vraag wat mense sal vra. Maar eers as ons met beginne en jy praat oor engele, Dan moet mens dalk begin, wat ek maar altyd begin as mens 'n lesing of 'n ding gee, dis by 'n definisie van die begrip, die term, engel. En dit beteken dood eenvoudig boodskapper. Dis boodskappers van God. So hy het gesê, net soos vir die Here sy naam bo die boodskappers is, want hy die naam Christus, vers 4, en hulle die naam boodskappers. So, in die argument het Paulus al net in die naam gewys, dat Christus se naam ver bo hulle naam is, want hulle naam beteken boodskapper. Nou is belangrik dat ons kyk na hierdie dinge en hierdie dinge vra, want dit lyk vir my dat baie keer het Christene, selfs Christene wat 'n pad saam met die Here al 'n geruime tyd stap, meer 'n beeld van Hollywood oor engele het as die Bybel. En ek staan baie keer verbaas om te hoor wat mense sê. Ek het al gehoor hoe Christene sê, wat al baie lank pad saam met die Here gestap het, as ons dood gaan, dan word ons engele. En hoeveel keer kan hulle nie wees nie, ek gaan nou vir julle daarop wys ook. En allerhande dinge en idees wat ons het, oor 'n wêreld wat niks daarvan weet nie, so kom ons bly by wat sê die Bybel, wat leer die Bybel. Ek wil eers in die algemene kyk na wat leer die Bybel vir ons oor engele. Dan begin ons by nommer 1, hulle is geskape wesens. Kolossense skrywe vir ons, God het deur hom, dis Jesus Christus, alles geskep wat in die hemel op die aarde is, alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word, die konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Die belangrike woorde, dis waaroor dit gaan, deur hom en vir hom. God in sy drie-enigheid is die enigste een wat nooit geskep is nie. Hy staan buite die skepping, hy staan buite tyd, hy staan buite materie. Hy is God. Alles daaruit is geskape. Alhoewel engele, en dit baie duidelik vir ons lyk in die Bybel, geskape is voor die skepping, is hulle nog steeds geskape. Die skepping het plaasgevind in hulle teenwoordigheid, is hulle geskape, maar hulle is apart geskape, geskape wesens. Met ander woorde, as jy dood raak, raak jy nie iets anders te nie. Jy is nog steeds wie en wat jy is. Ons begin dink, en ek dink wat vir my uitgekom het, ek hierdie dinge by mekaar sit en weer daarna kyk, en besef dit, ons as mens dink die hele wêreld sentreer rondom ons. Maar kyk nou 'n bietjie as ons deur hierdie stap, dat daar 'n hele skepping wesens is, wat ook betrokke is in die goed. Wat ook kyk hierna, en wat ook voor die troon van God staan. En dan die woorde wat ek hier aangehaal het, alles is vir hom en deur hom geskep. As ek dit begin en snap in my lewe, en begin ek snap, maar ons is deel van 'n groter skepping. Dit gaan nie net alles oor my nie. Dit gaan eintlik alles oor hom. En die hemelwesens is geskep, hulle is hulle aparte entiteite, net soos ons. Maar as ek doodgaan, word ek nie engel nie. Ek gaan vir julle net nou wys ook, dit gaan 'n degradering wees daarin. Ons is apart. Die vraag wat hulle vra, het hulle liggame? En in die Bybel kry ons 'n paar verwysings hierna, in 1 Petrus skrywe Petrus, en die beskrywing is baie goed, en hy praat nou van die ander kant, die duivels, wat ons volgende keer na sal kyk. En so het Christus na die gees in die gevangenis gegaan, en daar sy oorwinning aangekondig. In die algemeen word daar gewys na as geeste. Nou ja, as ons dood is, is ons ook gees. Maar dit is nie 'n fisiese liggaam soos ons het nie, alhoewel hulle ook 'n fisiese liggaam kan aanneem. En daarvoor het ons in die Bybel baie bewyse ook. Die vroegste wat ons daar kan kyk is in Genesis 18, waar Abraham by die tent sit, en dan sien hy die manne, daar is geskrywe in vers 1 en 2, en Abraham, die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre, terwyl hy op die warmste van die dag daar by deur gesit het, kyk hy op en hy sien drie mans wat daar naby staan. So hulle het fysiese liggaams. Hy nie snaaks nie, hy sien drie mans. Maar as jy nou verder lees, dan kom jy agter dat dit nie net gewone drie mans was nie, dat hulle gestuur is van God was, maar in 'n baie eenvoudige liggaam. As ons die hele Bybel kan skiep, so gesê, ons kan nie eers by al hierdie dinge stilstaan nie, want daar is ontsettend baie voorbeelde. Ek wil aanhaak na Hebreërs 13 toe, waar hy skrywe vir ons, moenie nalat om gastevry te wees nie, want deur gastevry te wees, het sommige van julle sonder dit geweet, het engele as gaste gehuisves. So dit is baie natuurlik, dat hulle kan fisiese liggame aanneem, en vorm aanneem, sonder dat jy het ooit kan weet. Ek myself gesê, ek gaan nie vir ons verhale verbind, in ons familiegeskiedenis het ons baie te doen gekry hier meer, en daar is baie voorbeelde, so die goed is vir my een baie groot realiteit, en ons eie gesin het ons al het ervaar, wat ons baie sterk oorwonder, daar was een man wat een boodskap kon gee het, en ek geloof dit was dalk een engel van die Here geweet. Ons sal nie weet nie, by die einde sal mys weet, en selfe wat Paulus hier bedoel ook, sonder dat ons ooit weet, wat het dalk gewees het, die engel wat om een of ander rede gekom het, ons gaan net nou na die redes kyk, en hy was fysiese lichaam om ons. Hoe weet ons ook dat fysiese lichaam en kan hê? Judas skryf in vers 14, hy sê, kyk die Here kom met duisende heilige engele, en hy kom om te oordeel. Nou as hy kom met duisende heilige engele, dan kan dit nie in geestesvorm wees, want ons kan dit nie sien nie. Christus met sy wederkoms, kom vat weer sy fysiese lichaam, maar ook die engele in die fysische verskyning by sy wederkoms. Goed, het hulle geslag. En ek dink dis waar ons by vasval, omdat ons in aardse terme dink en op aardse maniere dink. Ek wil teruggaan na die verhaal wat Jesus vertel het, toe hulle vasgevra het, probeer vasvra het met hulle slimheid, oor een man wat getrouwd is met een vrou, en hy het 7 broers gehad, en toe sy dood, en toe trouw die, julle ken die verhaal, ne? Trouw die vrou met die broer, en toe die volgende een dood, en so en so en so, tot by die laaste broer, en nou is die sterk vraag, wat hulle gedink het, is so slim, wie se vrou is op jou eind? En die Here wat net antwoord, julle dwaal, omdat julle nie die skrif, en ook nie die krag van God ken nie, met die opstanding trouw die mense nie meer nie, hulle soos die engele in die hemel, dis dinge wat net nie meer saak maak. Vir ons is geslag baie belangrik, want het identificeer ons in die tyd en die ruimte en die era wat die Here ons geplaat. Maar my liewe mens, dit gaan ons nie meer pla, as ons aan die ander kant in die volgende bedeling ingaan. He. Vir ons is dit nou verskrikkelijk belangrik, oeh, dis my vrou, dis my man. En ons kan nie dink in 'n verhouding los daarvan nie. Maar die skrif is baie duidelik, ons word in daardie opslag is soos die engele, dat geslag nie baie belangrik is nie, maar elke keer as die Bybel en praat van engele, dan is dit altyd in die manlike vorm, omdat in die manlik die autoriteit en gesag gegee word. Daai het in God en sy werking nog nooit verander nie. Daarom is daar geen feministiese vroulike verwysing na 'n engel nie. Maar dit beteken nie regtig dat hy man is nie. Julle verstaan wat ek bedoel. Die geslagdeel is nie belangrik nie. Lukas gaan 'n bietjie verder daaraan. En hy sê in Lukas 20, in hierdie wêreld trou die mense met mekaar, maar die wat dit waardig geag is om deel te hê aan die toekomstige wêreld, en die opstanding uit die dode, trou hulle nie meer daar nie. Hulle kan ook nie meer sterwe nie. Hulle is soos die engele. So dit antwoord sommer die tweede vraag saam, dat nie het geslag is nie vir hulle belangrik nie, maar hulle is onsterflik. Ons het geëet van die boom, van die goed en kwaad, en die oordeel daarvan is dood, in 'n sekere opsig. Maar ons is ook onsterflik, want ons gaan net in 'n ander bedeling aan. Maar die engele is nie in daai dood onderworpe soos ons is nie. Aan die volgende ding, het hulle status, is daar 'n orde. En dit is nou in Hebreërs na vers 9 kyk, skryf, en ek wil so 'n bietjie die orde daar uitlig. Hy begin eers met vers 4, dat Christus se naam is bo hulle. In vers 9, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele. So in vers 4 en 2 vers 9, is dit baie duidelik dat God, en dit is vir ons baie verstaanbaar, is die nommer 1, die bo, die hoogste. Sy naam selfs wat in Christus is, is ver verhewe bo die van engele. Nou, maar waar pas ons in die skaal in? God is alles, en dan engele, en 'n sekere opsig. Kom ons kyk nou na vers 2 vers 5 en 7. Dan skryf het dis nie aan die engele die toekomstige wêreld waarvan ons praat ontwerp is, en teel dat uit erns getuig, wat is 'n mens dat jy omdink, 'n mensenkind na jou omsien, jy het om 'n kort tydjie minder gemaak as engele, en hy verwys nou terug na Psalm toe. 'N kort tydjie minder as engele. So kom ons maak die volgorde so, God, om wie die hele skepping maak, alles is vir sy glorie en sy eer, Dan onder hom is die engele en hulle is meer in ons in die opsig, in krag, in wysheid. Ek dink al ons fakulteite wat ons as mens het, baie verhewe. En dan ons as mens, maar daar is nog 'n kategorie. Die verhewe mens, die verreese mens, die verloste mens, wie bo die engele. Want dit is 'n kort tydjie minder gemaak. Daar is 'n rangorde wat God bepaal het, dat hy is God is heel eerste, dan naast het is die kroon van die skepping, dis die verloste mens, dis die kind van die Here Jesus Christus. Dan is dit die engele, wat diensknegte is, geeste in diens van hulle, en dan heel onder ons nou, in hierdie toestand. Verstaan jy wat ek bedoel? Daar is vir ons 'n deel wat wag, wat nie nou is nie. So as jy sê, ek word 'n engel, dan demote jy jouself. Want ons is die kroon van die skepping. En wat sê in Hebreërs vir hom? Alles is aan ons onderwerp. Ons sien dit nog nie, ons ervaar dit nog nie, want ons is nog nie daar nie. Maar daar is 'n deel wat vir ons wag. En dit kom eendag, as hy ons kom haal. Wat kan ons leer uit die name van engele? En as dit baie duidelik, ek wil so twee uithaal, dat daar eintlik net twee soorte engele is. Twee kategorieë, as dit so kan noem. Lukas praat van, Lukas 9, elkeen wat op van my woorde skaam, sal die seun van die mens omskaan wanneer hy kom, beklee met sy heerlikheid, die heerlikheid van sy vader en die heilige engele. Timoteus praat van die uitverkorene engele. En dan ons die slegte engele, die bose engele, die duivels, die demone. So daar is twee kategorieë. Julle weet na die sondeval, dat Satan het 'n derde van die engele verlei, en hulle het dit verlaat, so hulle is die bose deel, ons gaan hulle apart hanteel. Vandag praat ons net oor die heilige en die uitverkore engele. En dit is vir my baie interessant, ons het nou glad nie vanoggend tyd om eers daarin in te gaan nie, want daar lê nogal baie ingeskryf net in die woord, uitverkore engele. Met ander woorde, dat God ook gekies het, toe hy engele gemaak het, en geweet het toe hy engele maak, net soos ons, wie wat gaan doen. Toe Lucifer sy rug op hom draai, was het nie, God was nie verbaas nie. Hy weet alles, hy sien alles. Maar omdat hy God is, hanteer hy ook dit alles. Hebreërs 1 vers 14, wat ons nie afgesluit, het die beskrywing, hulle is allemaal, sal nie allemaal dan geeste in diens van God vir ons gestuur nie. Dan is daar nog een naam wat uitkom uit die Bybel wat belangrik is, nie net engele, die naam engele, en daar is nog een kategorie wat uitkom, ons het die woord cherubs en seraphim, of serafs. Die Engelse praat van die cherubim. Maar dis alles dieselfde beskrywing van 'n volgende orde in engele. Psalm 99 skryf, die Here regeer die volke, erken bewend sy gesag, hy troon oor die cherubs, die aarde sidder van sy ontzag. Nou, engele en cherubs is nie dieselfde nie. En die Bybel is vir ons baie duidelik, dat hulle 'n ander kategorie, 'n ander orde van engele is. Ons het 'n beskrywing hiervan in Esegiël 10, Nou ja, jy kan die hele hoofstuk gaan lees, as 'n prachtige beskrywing daarvan. Dit word opgetel in Jesaja 6, wat ons nou gaan kyk, en het word weer opgetel en herhaal in Openbaring. In Esegiël 10 begin, hy sê, ek het toe boek aan die gewelf, bo die koppe van die cherubs, iets soos 'n safier met die vorm van 'n troon, dit was sigtbaar bokans die cherubs. Dan 'n beskrywing om 'n bietjie verder te beskryf in Jesaja 6, skryf hy in die jaar van koning Osia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs, dis dieselfde as cherubs, is net 'n ander woord, om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy gesig bedek, en met 2 sy voete, en 2 het hy gevlieg. Die serafs het telkens toegeroep, heilig, heilig is die Here, en die Almagtige. Dan kry ons weer dieselfde beskrywing, kyk mooi, en dan gaan hy bietjie verder, om hulle meer te omskryf in Openbaring 4. Weer is nabij rondom die troon, dis die plek waar die serafs bly. Engels, dis die algemene uitgestuurdes, maar die seraf is 'n baie besondere groep rondom die troon. Daar was vier lewende wesens, vol oë van voor en agter. Natuurlik is dit nie 'n letterlike beskrywing van dit nie. Openbaring is besig om figuurlik te beskryf wat hulle voorstaan. So die alsienendheid wat in die serafs is. Die eerste lewende wese soos 'n leeu gelyk, die tweede soos 'n bil, die derde gesig van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. En Daniel kry dieselfde openbaring, maar het in vier koppe, maar is weer dieselfde beskrywing ook. En het staan vir die volheid van al die potensiaal en die goeie eienskappe van die mens. Dis die serafs. Toe ons gesondig het, het ons 'n plek leeggelaat wat ons moes gevul het. En die seraf staan vir die volle kwaliteit van die mens, die verloste mens. Die werk wat ons moet vul ook, om voor die troon van God te staan, naby rondom hom, om hom te aanbid en lof te bring. En hulle doen dit ook met die ses vlerke wat hulle gesig bedek, twee en twee bedek, en met twee wat hulle vlieg. In die teenwoordigheid van die allerheiligste God, moet selfs seraf hulle self toemaak. Want God is heilig. Nou, dit is ook 'n tema vir 'n ander tyd. En interessantheid so in 'n kant nota, net serafs het vlerke, as ons lees deur die Bybel. So, dit wat ouens almal sê het vlerkies, ek dink ons moet Hollywood begin uit ons Bybel idee uitkry. Hier is die beskrywing van die vryheid, en die krag, en die mag, en die serafs is die toonbeeld van die verloste mens. En weer eens hulle weer gesing, heilig, heilig is die Here God Almagtige, hy wat is en was en weer sal kom. Hulle is die wesens wat altyd gedurig in die teenwoordigheid van God is. Jy kan gaan Openbaring 4 en 5 lees en later weer in Openbaring, die pragtige deel daarvan, die benijenswaardige deel om so naby aan die troon te kan beweeg. Maar ons lees van serafs die eerste keer in Genesis 3, toe die mens gesondig is en in die tuin uitgedryf is, staan geskryf, die Here die mens uitgedryf, en om hy toegang tot die boom van die lewe te bewaak, want as die mens van die boom van die lewe eet, dan weet hy wat goed en kwaad is, hy is vol sonde, en hy leef ewig. Met ander woorde, verlossing is nie moontlik nie. Dis waaroor het gaan. Het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard wat heen en beweeg. Daar is geen teruggang in die tuin nie. En dis wat daar staan en dis waaroor dit gaan. As ons in die ewige lewe moet inkom, is daar 'n nuwe weg wat uitgelê is. En dis waaroor die Bybel dan vir ons gaan. En dis deur die kruis van Christus. Hierdie pad is afgesny. En die vlammende swaard is die oordeel en die woord en die heiligheid wat afsny. Maar in die tuin staan ook die gerafs, die gerubs, die serafs. En die wonderlike deel is, hulle hou ons nie net uit nie, maar die simbool van wat hulle is, die volmaakte mens, en die hoop wat daarmee saamgaan, is in die tuin. Die plekhouer, wat het vir ons wag. So dis die toonbeeld van serafs vir ons ook, en die gerubs is dit wat God met ons beplan, en waar hy ons op pad is, in die volheid van die mens. Die volgende vraag wat ons kan vra, hoeveel is daar? Natuurlik, ek dink, dis die maklikste van allemaal, ne? Toe Here Jesus gevange geneem word, en hulle wil hulle self verset, toe sê hy vir sy disciples, denk jy nie, ek kan my vader om hulp vra, en hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene bekendstel nie. Openbaring 5, die openbaring wat ons sê, vers 11, en rondom die troon en lewende wesens, daar ouderinge, een groot menigte gesien, daar was duisende, ja, miljoene. Vir ons ontelbaar, maar God ken elkeen van hulle. Nou, as ons praat oor miljoene, en daar is baie, dan kom die volgende logiese vraag, is alle engele dieselfde? Dit is hulle krag, hulle posities, hulle orde, dan is dit ook vir ons duidelik in die Bybel dat dit nie so is nie. Ons lees van Lucifer wat tweede in bevel was, en ek dink klaar, daar lê vir ons een stuk opgeskrywe, dat daar rangorde is. Die hoogste gesag wat daar is onder die engele is die aardse engele. In 1 Tessalonicense 4 skrywe, wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel op die trompet van God weer klink. Dus die aankondiging van die wederkoms is die harde skree, die geroep van die aartsengel wat die hele kosmos sal ruk en saam met dit die trompet. En as ons kyk na aartsengele, dan is daar twee name wat vir ons gegee word, daar word nie vir ons meer gesê nie, ek gaan by hierdie stukkie lering net bly wat die Bybel sê, ek wil nie spekuleer of verder gaan nie. Daar word vir ons twee aartsengele genoem, en die aartsengele het 'n baie besondere en baie spesifieke werk. Die eerste een wat genoem word is Michael, wat ons 'n paar keer in die Bybel van kry. Ek wil by Judas begin, hy skryf wat daar in 1 Judas 9, dit gaan oor die gedeelte dat jy nie die duivel kan laster en teen hom kan praat nie. Dan gaan hy so ver om te sê, nie is die aartsengel Michael, wat die hoogste gesag en autoriteit onder die engele het, het teen die duivel gegaan om hom sleg gesê nie. Toe hy met die duivel geskry het oor die liggaam van Moses, het hy hom nie veroorloof om die duivel te beledig, te veroordeel, maar het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Maar sy werking kry ons mooi, as ons kyk na Daniël 10, waar oor Michael eintlik gaan, hy skryf die engel, dis nou Daniël wat in 'n stryd, in 'n geestelike stryd gewikkel is, die engel van die Persiese Ryk het my 21 dae lang teruggehou, maar toe het Michael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom, en dit was nie nodig om teen die Persiese konings nie. Hy het gekom om jou in te lig oor wat in die toekoms met jou gaan gebeur, want ook hierdie visioene sien op die tye wat kom. Nou as ons lees van Michael, dan is Michael se besondere werk sy verbintenis aan Israel en die beloftes van Israel en die bewaring van Israel. Elke keer hand in hand aan dit. Die ander wat ons van lees is Gabriël. En Gabriël se besondere funksie was in die gekoppel aan die koms van die Here Jesus Christus en die aankondiging daarvan. Michael se kant lyk dit vir my was meer te doen met die waarskuwing, die veroordeling van Israel. En Michael se werk is die heerlike aankondiging van Christus en die koms van Christus. Lukas 1 skryf daar, en die engel antwoord hom, ek is Gabriël wat in diens van God staan, en ek is gestuur om met jou te praat oor die goeie tyding vir jou te bring. Vers 26, net 'n bietjie verder af, in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na maagde Nazareth, dorp in Galilea. Maar hy nou betrokke daaraan om die evangelie te bring. En dit bring ons nou by die vraag waarby ek eintlik wil stilstaan vir oggend. Wat is die doel van engele? En waaroor gaan dit? En hier is waar ek nodig het ons die regte perspektief moet hê. En waar ek die besef kry dat in die wêreld gaan dit nie net oor ons nie. Daar is meer as ons in die skepping en die verlossingsverhaal betrokke. En is nodig dat ons as kinders van die Here die oogklappe afhaal en 'n groter visie hê waaroor dit gaan. Ek gaan vir julle nou sê waaroor. Nommer 1, die primêre een soos ons nou in Openbaring gesien het, funksie van engele ongeag van die rangorde wat daar is, is die aanbidding van God. Net soos dit my en jou se primêre funksie is. Ek is juis geskape vir God om hom eer en glorie te bring. Maar toe die duivel gedink by homself, maar ek sal, en 'n derde van engele het gedink, maar hulle sal ook, en die mensdom het ook agter hulle aangehardloop en gesê, ja maar, wat van my? En 'n groot deel van die wêreld is verwerp en veroordeel rondom dit, omdat hulle nie hulle primêre funksie nakom nie. Christendom gaan juis daaroor, dat ons weer herinner en weer leer waaroor te gaan. Dit gaan nie oor my en jou gemak nie. Dit gaan nie oor ons geluk nie. Dit gaan om voorberei te word om vir ewig vir God te aanbid. 'N tweede ding wat waaroor engele gaan, wat so in verbygang genoem word, is 1 Petrus 1 vers 12. Hy praat nou oor die wonder van die evangelie en sê nou die wat die evangelie en verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur het. En dan die interessante woord, dis dinge waarin selfs engele begeerig is om insig te kry. Dat engele is ook betrokken in die verwondering van die evangelie, die verwondering van die genade aan die mens en die werk van God in die mens. En onthou, hulle het nooit gesondig nie. So daar is 'n deel wat hulle verwonderd oor is, waaraan hulle nooit kan deel nie. En omdat hy altyd in die teenwoordigheid van God is, en die dinge smaak, kry ek en jy op die aarde dinge en ervaar ons dinge wat hulle begeerig is en verwonderd oor is. Ek dink beide goed en beide sleg. Ek dink hulle staan verwonderd of verbuisterd hoe kinders van die Here in die teenwoordigheid van die Here kan kom en miskien kan staan en al die pragtige liedere sing met sy mond, maar sy kop is op 'n ander plek. Hoe kan dit wees? Hulle sien wat God doen, en hulle is verwonderd oor wat God doen, hoe hy die paaie vir jou gelyk maak, en vir jou gereed maak, en hoe ons in ons ongeloof aanhou. Hulle staan ook verwonderd oor die genade van God, en die liefde van God. Ek staan verwonderd daaroor as ek deur die Ou Testament lees, en ek lees hoe die volk telke maal hulle rug op God draai. Dan staan ek ook verwonderd daaroor, hoe kon hulle? Hoe kan hulle? Kyk wat doen hy. Hulle staan bevoorreg dat hulle alles kan sien wat God doen. En hulle is besig daarmee in hulle werking ook. Een derde ding wat belangrik is, hulle kyk nie net wat God doen nie, maar hulle kyk ook vir ons, wat ons doen. Ons kry iets daarvan 1 Korintiërs 11, dat hy praat van een gemeente, die samenkomst van een gemeente, en die agtergrond daarvan is dat die heidense vroue kom saam met die joodse vrou, en die heidense vroue dra nou die hoede, en die joodse man het 'n probleem daarmee. En Paulus wat baie duidelik sê in die gemeente hoe dit moet werk. En dan sê, daarom behoort 'n vrou 'n teken van die mans gesag op haar kop te dra, terwille van die engele. Dat hulle kyk hierna, en as, kyk hulle wat binnen die gemeente aankom, en hier is die vrygekooptes, maar die vrygekooptes tree nie op soos vrygekooptes nie, en is 'n foltering op hulle ook. Hoe kan hulle? Ek wonder hoeveel eredienste en bijeenkomste is dit vir die engele 'n foltering. Van kinders van die Here wat uit gewoonte by mekaar is. En soos die Here sê, miskien saam sing en al die aktiwiteite, maar hulle hart en hulle kop is nie daar nie. En hulle sien waarmee God besig is, hulle sien die glorie van, hulle sien sy volheid van sy liefde en sy genade. En julle snap dit nie? Besef julle dit nie? Nie dat ons hier op heeltyd gaan fokus of moet fokus nie, maar die Bybel noem vir ons toch dat ook in hierdie dinge is hulle begeerig om insig te kry en het hulle insig wat ons nie eens altyd het nie. Die vierde dingetjie is, 54 baie na by mekaar. Hulle doel is, hulle is die instrument om God se wil te bring. Hulle is die instrumente waardeur die wet gekom het. Galasië skryf, as hy nou praat oor die doel en die nuwe doel van die vryheid en die geloof, hy sê, wat het doel het die wet dan? Dis later bygevoeg as gevolg van die sonde en is bedoel vir die tyd tot die nakoming om wie belofte betrekking het, so kom. Engele het die wet deur middel van tussenganger aan die volk gegee. So hulle was betrokke ook in daai dinge. Maar hulle is ook betrokke in die wil van God te openbaar aan die kinders en daarvan het ons ontsettend baie voorbeelde in die Bybel, en ons kan nie daarby eers stilstaan nie. Ons begin by Genesis 18, dat Abraham gesing het, daar is die manne en hulle ingenooi het, en hy het hulle die engel het aan hom kom voorspel, dat hy 'n kind sal hê, dat die vader van menigte sal word, en die wonderlike belofte aan hom. Ons het gesing in Jakob, ons het dwars die Ou Testament, het ons gesing by Elia, ons het gesing by Elisa, ons het so kan ons neerstap. Ons sing in die Nuwe Testament, dat die boodskap gebring is aan Maria, deur die engele, aan Zacharia, ons het gesien by Paulus in die tronk, hulle is daar wat God se wil openbaar aan sy kinders, hulle is betrokke daarin. Hulle is ook daarom te sorg vir ons kinders. Tou vers 14, Hebreërs 1 vers 14, is almal diens, geeste in diens van God, wat hy uitgestuur het om die te dien wat die saligheid gaan beerwe. So hy spesifiseer die Here ook engele se werk, in besonder in werking en in diens van die kind van die Here. En dan op 'n paar terreine. In Handelinge 10 kry ons het Cornelius besig is om te sit en bid en te dink en te mediteer en toe kom die engel na hom toe en die engel sê vir hom gaan roep vir Petrus en dat hy kom en dan bring ons die voller evangelie. So hulle was betrokke en is ook betrokke partykeer in die evangelie wat aan ons gebring word en in ons bekering. Hulle is ook betrokke in ons bewaring. Wat Psalm 91 skryf en mense so baie lief is om op hulle karre te bære en hy sal opdragte gee om julle hy sal sy engele opdragte gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. So dis bewaarengele, daar's baie getuienisse. Ek wil nie ingaan om getuienisse om hier goed nie, ek wil dit nie sensasioneel maak nie, maar die Here bewaar sy kinders in moeilike tye. Ek wil ook bysê, daar is in baie ouens die siening dat elke Christen het sy eie engel wat hom bewaar. Dit kry jy nêrens in die Bybel nie. Dis meer 'n Hollywood gedagte en dis 'n gedagte wat uitvloei uit die ooste uit van elkeen se spiritual guide wat glad nie in die Bybel gefondeer is nie. Inteendeel, engele gaan rondom God en die heerlikheid van God, nie jy nie. Ons is ook vir die heerlikheid van God, maar God gebruik in gevalle engele ook om sy kinders te bewaar. Dinge waarvan ons nie eers altyd sal weet nie. Ongelukke wat moes gebeur het, wat nie gebeur het nie. Daniel wat in 'n tronk sit en 'n engel wat kom in die bekke van die leeu toemaak. Hy bewaar sy kind. Is betrokke in ons leiding, ons beweging, die pad vorentoe ook. In Handelinge 8 kom die engel na Filippus toe en gee van hom opdrag. Jy moet soontoe gaan ook. Is betrokke in die bemoediging en die vertroosting van ons as gelowiges. Veral is dit baie, baie swak. As ons in Handelinge 27 het ons vir Paulus wat in die tronk sit. En het miskien op 'n baie laagtepunt ook. Dat die Here engel stuur na hom toe. En hy praat om moed in. En saam met dit, engele wat beteken ons bevry. Ons sien dieselfde Handelinge 27, dat die engel stap en hy sluit die tronkdeure oop. Daar is 'n groter betrokkenheid. Ek hoop ek kom julle agter as ons so vinnig deur die goed haas, as wat ons ooit besef. Dinge wat ons nie eers van sien en van bewus is nie. Die laaste ding wat engele betrokke is in ons gelowiges se lewens, hulle is ook betrokke in ons laaste oomblikke op aarde. Lukas 16 skryf wat toe die arme man sterwe, julle ken die rykman en Lazarus se verhaal, en dan word daar so net genoem in vers 22, toe die arme man sterwe, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die wonder daarvan. Daar is nooit 'n oomblik wat ek alleen is nie. Daar's niks wat ek hoef te vrees by die dood nie. As my laaste asems uitblaas, is die eerste ding wat ek gaan sing, is juis hierdie manne van God, wie se taak aan my toevertrou is om jou te vat na die troon van God toe. Ek wil eenetjie wel deel. Ek onthou toe ons jonk was in Lichtenburg. En dit het my lewe lank vir my bygebly, my vertroos. Oorkant ons was die ouer huis en in die ouer huis was 'n pragtige man van God gewees op sy sterfbed. En soos die Here het gewil het, net voor hy sy asem uitgeblaas het, het die Here my ma se oë oopgemaak en dis haar getuienis. Wat ek weet geloofwaardig is, dat langs die bed, jy onthou die ou hospitale met die hoë dakke, twee groot mans, doodrustig, dakhoogte, groter as ons, in alle opsigte, meer oortreffelik as ons, net gestaan en wag vir sy laaste asem. En deur die jare het vir my ook baie beteken, net om die ding te onthou, alhoewel ek het nooit in my lewe sal sing of hoef te sing nie, weet ek is so, want die Bybel praat dit so. Dat wanneer die gelowige doodgaan, is dit 'n wonderlike oomblik, is 'n groot oomblik. Vir ons sing niks hiervan nie. Maar die realiteit is daar. Dat sy laaste asem uitgeblaas het. Daar is nie iets tussenin nie, daar is nie 'n stil fase nie, daar is nie 'n ander kant nie, daar is engele wat kinders van die Here vat en in die glorie en die teenwoordigheid van God invat. Dat jy jou posisie kan inneem wat jy moet wees. Want ek was hier, nou skuif ek op na die kroon van die skepping waar ek hoort te wees, soos die gerubs. Interessant, die laaste deel van die sin. Die rykman het ook gesterf en is begrawe. Daar is niks so iets vir hom nie. Dis net vir die kind van die Here. Dis net vir ons. As hy ongelowig is, hy asem uitbrand, dan begin die eensaamheid, die alleenheid en die pyniging en die marteling al klaar. Niemand wat eers verduidelik, niemand wat omvat. Hy is net gesterwe. Dan bring ek by die laaste twee. Die funksies van die engele. Hulle bring God se oordeel op partykeer. 'N goeie voorbeeld hiervan is in Handelinge 12. Toe Herodes homself dinge aandik. Hy sê op die veldste gestel, daar dag het Herodes sy ambtklere aangetrek, op sy troon gaan sit en hulle toegespreek. Die mense skree toe, dis 'n God wat praat, nie 'n mens nie. Op daardie selfde oomblik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy nie eer aan die Here gegee het nie. Herodes toe die worms vertree en gesterwe. Partyke bring hulle onmiddellike straf ook, die draers daarvan. Dan die laaste ene waarop ek wil stilstaan en my afsluit. Hulle kom haal hulle kinders op die oordeelsdag. Matteus 24, dis nou natuurlik na die aardsengels, sy trem weer klink het, en die trompet weer klink het, sal hy sy engele uitstuur om sy uitverkorenes by mekaar te maak uit die vier windstreke van elke hoek van die aarde af. En dit is baie duidelik en een baie prachtige beeld wat ons het, dat Christus kom op die wolke terug, ons staan hier allemaal wat dood is, is al klaar opgeruis en opgewek, en hulle vul die hele wereld is daar van elke mens wat nog ooit bestaan het, want elke oog sal sien hoe Jesus Christus terugkom, en as hy terugkom, dan sien ons saam met hom die miljoene der miljoene engele rondom hom, en dan word hulle die opdracht gegee, en hulle gaan uit, baie specifiek tussen al die mense in, kom hier die engel regheid op jou af, kom. Wat nou volg is nie vir jou bedoel nie. Kom, die skaap en die bokke word daar van my geskei. Die ander bly achter, want ons weet uit die openbaring wat volg. Vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Ek dink dalk is dit een van die lekkerste jobs wat hulle gaan hê daai. Ek myself het in my menslike koppie kan indink. Die dag dat ons nie meer wonder wie die kinders van die Here is nie, soos Romeine 8 van praat, ons wonder nou wie die kinders is, maar vir hulle is die boeke oopgemaak, hulle sien al die uitverkorenes, en elkeen het sy job wie hy moet gaan haal. Ek gaan haal jou om by my te wees. Vandag is nou so'n stukkie meer lesing as prediking, maar dit is vir my belangrik dat ons ingelig sal wees. Ek het nie alles gesê wat ons kon sê nie, oor al die vrae wat ons kon praat nie, maar dis in 'n netodop as ons praat oor engele. Dit is een realiteit. Dit is my hartseer om te hoor hoe mense binnen die kerk sê, hulle glo nie in die goed nie. En dit is nie dat die Bybel min daaroor sê nie, hy het so baie te sê daaroor. En baie duideliker is dat jy ooit kon gedink daaroor. Jy gaan nie hel toe gaan nie sê nie in engele glo nie, jy gaan hel toe gaan nie sê nie in Christus glo nie. Maar saam met 'n gesonde dogmatiek, gesonde theologie, kom een gesonde geloofslewe ook. Daarom moet ons oor al die dinge praat. Daar is meer as wat net ek en jy is in die skepping. Daar is een realiteit, en dat ken ons in die Bybel baie duidelik, meer as wat ons kan sien. Ons aanbid nie engele nie, ons communikeer nie met hulle nie. Hulle is Godse geeste in sy diens. En partykeer daar wat hulle werk in en rondom ons, wat ons nooit eens van bewus is nie. En is goed dat ons nie daarvan bewus is nie. Ek ken ons as mens. Ons dien baie vinnig die skepsel in plaas van die skepper. En al sien ek het nooit nie, al hoor ek het nooit nie, ervaar ek het nooit nie, verander het nooit die waarheid nie. Gelukkig is die mens wat hierdie goed glo en koop en deel maak van sy lewe. Hoe bemoedig om te weet dat ek staan nie alleen daarin nie. Ek weet nie eens hoeveel keer die Here engel op ons pad gestuur het om ons te help met goed waarvan ons nie eers bewus is nie. Dank God dat hy hierdie dinge vir ons doen en dat hy baie meer betrokke is wat ek en jy ooit besef in ons lewens. Dank u ook in die voorbereiding ook vir wat Gerubs vir my beteken het in die siening daarvan, dis wie en wat ek en jy gaan wees. Nie Gerubs nie, hulle is hulle eie mens, hulle eie persoon, maar die beelddraers van die verheerlikte mens. Die plek wat hulle ingeneem het, wat leeg geraak het toe ons gesondig het, maar wat ons gevul sal word, weer by die koms van ons Here Jesus Christus, deur die verlostes. Hier aan u kom toe die eer en die eerlikheid. U is die koning van die konings. U regeer oor alles wat in die hemel is en ook op die aarde en ons bely dit. Ons besef, Here, dat ons baie onwetend is, baie oningelig is oor baie van hierdie dinge. Maar dankie vir wat die Bybel vir ons hier oor leer en vir ons hier van sê. Nou, al het ons het vanoggend verskriklik vinnig deur gehardloop. Besef ons die realiteit van nog 'n wêreld, 'n dimensie wat ons nie eers van bewus is nie. Maar dis 'n dimensie waarheen ons op pad is. Om in u teenwoordigheid saam met hierdie heilige engele 'n lewende God te kan aanbid. Dankie Here dat u in alle opsigte vir ons voorsiening gemaak het en dat u vir ons sorg. Ons weet, hulle is maar net geest in die diens. U is die een wat alles sê, alles wil, alles doen, alles voorsien. En aan u bring ons die hulde daarvoor. Mag u naam net groot gemaak word. Dankie dat ons nou kan stil raak ook, en dat ons ook voorbereiding kan doen om aan die tafel te sit. Mag u ook daarin verheerlik word. Amen.